Tekyo ekibiina ekyobwannakyewa kitakavaanira ate okutereeza emmere ennansi baagala Paliyamenti ya East Africa egende maaso n'okuba ng'ebaga etteeka oba eteekewo enkola enaagobererwa oba liyita etteeka erinaasobozesa abalimi okuva mu kitundu kino oba ekirala okutambuza n'okumalawo eddagala erikozesebwa naddala mu kafuuyira emmere kyokka nga lino lya bulabe eri obulamu bw'abantu bano nga bakulembeddwa mu Dr. David Kabanda ssenkulu w'ekibiina ekya Center for Food and Advocate Living Rights basinzidde wali mu Ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bwabadde baleese obubaka okuva mu Paliyamenti ya East Africa bategeezezza nti mu kaseera kano basaanye okukakasa nti eddagala eriri ku katale naddala eddagala ezzungu aligibwa ku katale kubanga bakizudde nti erisinze okukosa obulamu bw'abannayuganda nga bayita mu mmere gye bakozesa David Kabanda naye agambye bw'ati
okufa kungi nnyo abantu balwadde kansa olw'okuba nti tukozesa ebiragalalagala abalimi baffe bakozesa eddagala eritta nga lye bafuuyira ku nyaanya lirwaza kansa lye bafuuyira ne mu bitooke na kikaakati waliwo enkola empya ey'okulima nga totta butonde bwa nsi kati nga ku faamu wano we tuli mukyala Nansubuga akikola naye abalimi abeewaddeyo okulima nga tebakozesa biragalalagala balina obuzibu bunene nti bo enkola ya gavumenti tebatunuulira ate tebayambye kakati bano bammemba ba East Africa bonna ens'omunaana ziri wano zisobole okutukolera enkola tetuyita polisi n'etteeka nti abalimi aba bulijjo nabo bayambibwa basobole okutunda ebintu byabwe